Elikkä, tervepä terve kaikille. Koodersin Miikka täällä, taas täällä vähän vähemmän studioisessa ympäristössä ihmettelemässä maailmaa. Pahoittelen monellakin tavalla ääntäni, niin on tässä vähän niin kuin sairastumisen loppusuoralla. Elikkä juuri siinä tilanteessa, että periaatteessa voisi töitä tehdä, mutta ei kehtää mennä toimistolle, kun saattaa tartuttaa kaikkia. Sen myötä ehkä on vähän äänipaineissa ja on vähän vaikea minua myös kuulla, mutta hei, olemme silti täällä yhdessä ja olemme vahvoja, joten selviämme tästä. Ja me yritän olla hymyilemättä liikaa, ettei ihan lopullisesti huulet nyt rohtuneet tässä repeä. Mutta vähän on nyt tämä vipe-koodaaminen, yhteistyökumppanoihin luottaminen ja kaikki tämmöinen on ollut nyt aika paljon pinnalla tässä, voisiko nyt sanoa jouluaikaan, mutta myös nyt niin kuin tässä enemmän taas tämmöinen loppuvuoden ajan huipennus ja harmittaa vasta-asettelu taas omalla kohdalla. Et jos nyt puhutaan vaikka tästä vipe-koodailusta, niin hirmu semmoisia niin kuin aggressiivissävyisiä tuntuu olevan vähän kaikki nämä viestit. Toki niin haluaisin uskoa, että sitä valtaosa on vaan sitä, että aggressiivinen viesti on ikään kuin klikaattavampi. Sen takia niitä klikkiotsikoitakin harrastetaan. Mutta puhe on juuri vaikka sitä luokkaa, että nyt perhana kaikki WordPressit roskin, että minä sain tämmöisen vipe-koodattua yhdessä illassa ja nytten kaikki koodarit jäävi työttömäksi, minä sain tämmöisen vipe-koodattua yhdessä illassa ja jokaisella suomalaisella pitäisi olla semmoinen side hustle, millä se tekee 10 000 kuussa. Ja mikä nyt itselle kuulostaa nätisti sanottuna niin kuin täysin semmoiselta niin kuin todelliselta irtaantuneelta keskustelulta. Ja se tietysti on harmillisesti ihmisillä tapahtuu tämmöinen irtaantuminen, kun niille tulee rahaa ja jos niillä ei etenkään aina ole ollut rahaa. Ja tämä on tämmöinen juttu, mistä on hyvä olla tietoinen. Minä olen itse siitä niin kuin erittäin varovaisena, että jos minä ikinä niin kuin elintasoni nousee sillä tavalla, että jostakin perusköyhän arjesta niin kuin erkaannun, niin Juman kautta tulen tiukasti pitämään kiinni siitä, että minulle ei käy tuota tuommoista täyttä niin kuin todellisuuden kadottamista. Koska niin kuin vaikka se, että täysin niin kuin ihmisiä auttavana ideana esitetään, että jokaisella pitäisi olla vaikka tämmöinen 10 000 rahaa tuova side hustle, niin minä nyt sanoisin, että moni ihminen 10 000 niin se ihan eläisi. Se ei ole mikään side hustle. Se olisi niin kuin semmoinen asia kuin työpaikka siinä kohtaa. Ja se, että sitä niin kuin esitellään just side hustlen, on ehkä se ongelma. Ja se sama mielestäni myös tuossa niin kuin vipe-koodaus tuhoaa kaikki koodarien työpaikat asiassa. Koska kyllähän sitä nyt yhtä lailla kai voitaisiin sanoa, että ne viepi kaikkien muusikkojenkin työt, kun pystyy nyt jotain taustamusiikkia tekemään helpommin itse. Mutta ei se minun mielestä ihan niin suoraan mene. Toki niille, jotka nyt jostakin syystä tämän löysi ekana jaksona tai on katsonut mitä vattua podcastia, eivät ymmärrä kuka minä olen, niin olen siis Kostiani Miikka. Tässä nyt niin kuin 13 vuotta koodiala yrittäjänä itse ja toiminut nyt myös kohta 10 vuotta tuolla traumapsykoterapiapuolella johtotehtävissä ja lyhytterapeutiksi opiskelijana, eli niin kuin yrittäjyydestä on monialaista kokemusta, mutta myös tämmöisestä niin kuin vähemmän IT-alasta on kokemusta. Ja kyllähän se asia nyt vaan on niin kuin nimenomaan arvon tuottamista. Sehän siinä on niin kuin kyseessä ihan kaikissa näissä liiketoiminta-asioissa, mitä ihmiset tekee, oli ne sitten niitä side hustleja tai muuta. Mutta minä nyt itse nyt mietin vaikka näitä, mikä se nyt oli se ihme T-appi, missä naiset kävi kaikki miehet haukkumassa siitä, miten huonoja kaikki me miehet ollaan. Ja sitten just ilmenikin tämä, että siellä oli vähän tietosuoja huolehittu, miten oli käyttäjien nimet, kasvot ja kaikki niin kuin vuosia sitten ne ei ollut hirmu tyytyväisiä siihen sovellukseen, kun no heidän pinnallisuutensa tuli kaiken maailman tietoon ja eivät sitten ihan yhtäkkiä allekirjoittaneetkaan sitä appin viestiä sen jälkeen. Ja minun mielestä niin kuin ihmetyttää, miten tämä tämmöinen appin tietoturvavuoto ei aiheuttanut niin kuin säikähdystä, tuntunut juuri kenellekään muulle niin kuin sitä asiasta kuin ehkä silleen, mitä itse olisin halunnut osoittaa ihmisille, että tämä on se syy, miksi minä niin kuin vähän huolehtisin sitä, koska sekin vipe-koodaaminen, niin kyllä, sillä saapi niin kuin melko kivan näköistä tehtyä. Siis sitä minä en käy kieltämään. Sinä saat sillä melko kivaa tämmöistä niin kuin prototyypin tapasta tehtyä. Minä en käy sitä kieltämään. Mutta sillä hetkellä, kun sinä rupeat sinne työntämään vaikka niitä jotain hienoja tekoälyrajapintoja, chattibotteja ja muita, niin vaikka ihan pelkästään se, että jos sinä et ymmärrä, mitä sinä teet, ja sitten olet vaikka ottanut joku ulkoisen palvelun käyttöön, niin kuin nyt vaikka joku ChatGPT tai muu tämmöinen, missä sulla on joku rajapinta-avain. Ja sitten jos sinä olet joku se hieno ominaisuus sen nettisivuillesi laittanut, ja sinä oletkin vaikka sen sinun salaisen avaimesi laittanut johonkin ihan vaan näkyville sinne koodiin, kun sinä et ole välttämättä ymmärtänyt, mikä niistä koodin asioista on niin kuin salaisia ja mitkä ei. Ja tämä on se minun huoleni. Niin kuin se isoin, koska minulla ei ole niin kuin silleensä mitään moraalisesti sitä vastaan, että jos sinä haluat vipekoodaamalla tehdä juttuja ja kuhtu itsesi koodariksi, kaikin mokomin, en minä näe suoranaisesti, että se on minulta pois. Minä olen paljon nähnyt niitä ihmisiä tässä urani aikana jo ennen kuin noita tekoälyjä oli, mitkä tulivat sen jonkun niin kuin WordPressin lisäosista kasatun järjestelmän kanssa silleensä sanomaan, että kaikilta koodareilta nyt viedään työt, kun minä voin tehdä tämän tällaisen drag and dropilla. Ja siinäkään taas, minä en halua sanoa, että se on huono asia, mutta minun mielestä semmoinen ihminen, joka ei kirjoita itse riviäkään koodia, niin ei, minun mielestä se on niin outo, että semmoinen ihminen voi kirkkain silmin itseään kuttua koodariksi. Se on eri juttu, vaikka niin tämäkin jo pelkästään ero, olet siellä ohjelmistokehittäjä. Siihen kehität ohjelmistoa. Sekin on minun mielestäni jo enemmän oikein. Mutta koodari ei minun mielestä hyvällä tahollakaan ole kukaan muu kuin joku, joka kirjoittaa koodia. Ja just se, että minä yritän nyt vaikka järkeillä jotain tämmöistä, että minkälaisia asioita vaikka jossa hackathoneilla ja muilla on tapahtunut, etenkin ennen kuin näitä tekoälyjä oli, niin se oli nimenomaan sitä, että siellä pystyy tekemään ja kokeilemaan erilaisia juttuja, osasit tai ymmärsit, tai et, tyyppisesti. Eli nimenomaan se, että koko koodipuoli, kun on niin kuin sitä luovaa työtä, se on sitä, että sinä opettelet asioita ymmärtämään. Periaatteessa sinä voit vähän niin kuin tämmöisenä vipe-koodarina kyllä mielestäni niin kuin myös oppia koodaamaan, koska sitten sinä voit vaikka löytää nyt jotain juttuja, mitä sinä olet vipe-koodannut ja tehnyt, mutta sitten jos sinä haluat sitä vähän twiikata, niin sekin on kuitenkin asia, mitä siellä sitten voit alkaa tekemään itse, kun siellä vähänkään alat itse ymmärtämään paremmin sitä, miten se koodipohja toimii. Ja minun mielestä tämä ymmärtäminen on siinä se iso juttu. Jos minä menisin jonnekin lääkärille, niin minä olen jo monesti saanut nähdä sen, että lääkäri ihan minun edessäni googlettaa niitä minun oireita. Ja silti minä en itse niin kuin ajatellut, että se on sen huonompi välttämättä lääkärinä, vaikka se googletteli niitä oireita. Ja nuorimmille katsojille, siis ennen kuin oli tämmöinen ChatGPT, niin oli semmoinen suosittu hakukone nimeltä Google, mistä ihmiset ehtivät asioita. Se oli toki silloin niin kuin ennen vanhaan, kun oli mustavalko TV ja muut, mutta se on yllättävän lyhyt aika sitten ollut sekin aika. Ja on minä koodarina tehnyt ihan samaa. Mulla on ollut joku asia, minkä minä tasan tarkkaan tiedän periaatteessa, niin kuin, että mitä minä haluan tehdä, mutta minä vaikka tarkkaan muista miten. Niin minä saatoin sitten googlettaa jonkun vaikka jotain päivämäärien vertailua tai muuta tämmöistä liittyvää. Niin minä silti niin kuin koin, että se oli minun tekemää koodia, vaikka minä sieltä jostakin vähän niin kuin varmistin, että miten tämä tämmöinen asia tehdään, koska minä osasin niistä tarjotuista vaihtoehoista myös poimia sen, mikä sopii siihen minun tilanteeseen. Koska minä ymmärsin sen koodin, mitä sinä tarjottiin, ja pystyin toteamaan, että joo, että tämä on just se, mitä minä etin, tai tämä ei ole se, mitä minä etin, mutta tämähän tekee sen saman asian. Eli sekin, että sinä et aina välttämättä niin kuin tien toiselle puolelle pääsemiseksi, sun ei ole pakko mennä välttämättä tien yli, on monta eri tappaa, millä sinä voit päätyä sinne tien toiselle puolellekin kulkemaan. Ei ole vaan sitä yhtä ja oikeaa ratkaisua lähtökohtaisesti. Mutta se on huolestuttavaa, kun niin kuin isompi ja isompi, julkisempi ja julkisempi organisaatioihin alkaa tulemaan järjestelmäkehittäjäksi porukkaa, mitkä eivät sit ole suoranaisesti niin kuin koodareita. Ja minä nyt en taaskaan, minä yritän nyt joka helikutin kohdassa sitä alleviivata, että minä en niin kuin halua sanoa, että se olisi jotenkin huono asia, että on näitä vipe-koodareita ja muita, kun siis se on ihan sitä arvon tuottamista samalla tavalla. Jos sinä pystyt sillä tekemään jotain toimivia ratkaisuja, mitkä vaan myös on turvallisia, niin tulee enemmän just se olo, että miksipäs ei, jos se toimii. Monetkin firmat harrastaa sitä, että niillä on just joku harkkarin tekemä juttu, oli se koodia. Puhutaan usein myös tämmöistä niin kuin taika-exceleistä, mistä kuulen, että niitä käytetään tyylin päivittäisessä toiminnassa yrityksen sisällä. Ne ei itse ymmärrä yhtään kunnolla, miten ne toimii, mutta sitten se pointti on, että kun ne vaan syöttää tietyt jutut Exceliin, se Excel antaa ne pihalle tavaraa, mitä ne tarvitsee. Semmoista tavaraa, mitä ne tarvitsee siihen päivittäisen työnsä tekemiseen. Yhtä lailla näiden taika-exceleiden tilalla minun mielestä nykyään, että se on se, mitä se vipe-koodaaminen työympäristössä vähän niin kuin tekee. Että se nimenomaan korvaa niitä tämmöisiä, että ne taika-excelit on kuitenkin jotain niin kuin koodia jo siinä kohtaa. Ja sekin on taas ihan ok, ihan hyvä tyyli. Mutta minun vaikka niin kuin voin sanoa, jos on joku vipe-koodattu valtiojärjestelmä, mihin sanottu, että tuonne pitäisi kaikki henkilötiedot syöttää, niin kyllä minä suoraan sanottuna niin kuin oma kirjoittamani koodiin luottaisin enemmän kuin tämmöiseen vipe-koodattuun juttuun, jos se olisi sen järjestelmän tietyllä tavalla niin kuin vastuulla pitää ne tiedot tallessa. Ja tämä oli siis koodarina semmoinen tosi iso milestone, mikä itsellekin tuli aikanaan. Se oli semmoinen iso kohta, kun ruvettiin näistä tämmöisistä sisäisistä vähän niin kuin vaikka työaikakalentereista ja seurantajärjestelmistä siirtymään tämmöisiin toiminnallisiin juttuihin, niin kuin verkkokauppoihin, varausjärjestelmiin. Ja semmoisiin, missä rupesi liikkumaan rahaa, ja semmoisiin, missä rupesi liikkumaan niiden ihmisten tietoja, tai sitten vielä yhdistelmänä, että näiden ihmisten tietoja sekä joidenkin niin kuin ostettavia asioiden tietoja. Kävin ihan älyttömästi kaikkia tuttujani läpi just ajatuksella, että me yritin jonkun yksinkertaisen asian ikään kuin salata järjestelmään, ja me vielä sanoin, että se on tämmöisen tietorakenteen takana, ja yritin hyvin ns. Niin kuin mini-hackathonina antaa, että miten se voi niin kuin saada tätä pihalle, että onko tässä niin kuin jotain, mitä mie en huomaa. Mie olin itse ainakin niin kuin ihan älyttömän paranoidi siinä kohtaa, kun se koodaamisen, miksi tätä nyt kuhtus? Se koodaamisen aikakausi alkoi minulla elämässä, ja no tietysti niin siis koodarisilla yleisestikin, mutta kun minullahan ne vastuut oli, joten minä sanon, että minulla, niin kun minä peilaan sitä minun huolehtimisen ja folion määrää siinä, kun minä varmistelen, että jutut toimii, ja minä vertaan ainakin niin kuin sitä viestinnässä näkyvää folion ja huolehtimisen vähyyttä ihmisiltä, jotka vaan tuulettaa sitä, että sain tämmöisen tehtyä, ja sitten vähän niin kuin, tulkkaa kaikki tätä käyttämään. Ja sitten se niin kuin pahimmillaan, jos sä keräät yli jotain henkilötunnuksia tai muuta niitä käyttäjiltä, niin kun minä en haluaisi myöskään olla se vanha mies, joka huuttaa vaan pilville. Ehkä siinä on niin kuin jotakin, mitä minä vaan en ymmärrä, että miksi se on niin siistiä, että tommosen saa tehtyä, koska no minä osaan niitä tehdä, niin tavallaan se on just sitä, että minä en niin kuin voi ymmärtää sitä. Se on ihan luonnollista. Mutta silti se, että minua huolestuttaa ihmiset, jotka julkaisee systeemejä, eikä ne vaikuta yhtä huolestuneilta siitä, että sitä ei ole kukaan koodia ymmärtänyt, vaikka yhtään kahtonut läpi, kun sitä lähettää jo niin kuin tyyli rahaa pyytämään sen käyttämisestä ihmisiltä. Mutta alan myös huolehtia, että onko tämä nyt sitä minun pilville huutamista, koska kuitenkin, kuten aiemmin sanoin, minä en haluaisi olla mikään kaksinaismoraalistikkaan sen asian kanssa, ja että jos sinä olet saanut jollekin sen arvon, lisäarvon tuotettua niin, että se jonkun kannattaa sitten se raha maksaa, niin miksei? Että se on se arvon tuotto on kuitenkin se tärkein asia, ja minä toki haluaisin luottaa myös, että siinä arvon tuotossa on vähän niin kuin sisäänrakennettuna se ajatus siitä, että lupaukset pitää. Toki jos sitä ei ole myöskään luvattu, että ne tiedot pysyy turvassa, niin rikotaanko silloin mitään? Eettisesti ehkä, laillisesti ei välttämättä. Koska minulla oli jo niin iso shokki, kun se viime vuonna taisi tapahtua. Oliko se tänä vuonna? Ajanrakenne on muuttunut niin paljon. Mutta kun tuli vasta ensimmäinen koodari, joka koodaa tabletilla. Ja niin kuin, että se ei ollut vaan, että välillä tabletilla, vaan tabletti oli se pääkoodauslaite. Siinä kohdassa teki mieli on niin kuin hiukset väreitä harmaaksi ja mennä niille pilville huutamaan. Se niin kuin tuntui jotenkin todella oudolta, että miten kukaan pystyisi olemaan tehokas koodarina tabletilla. Minua on hankala hahmottaa, miten kukaan pystyy olemaan tehokas koodarina niin kuin vaikka pelkästään yhdellä näytöllä, mutta se on vaan sitä niin kuin, se moninäyttöisyys on enemmän minun nepsyoireitten diillaamista. Se ei ole niinkään mikään itsesarvo siihen koodaamiseen, minä tunnistan sen. Mutta se ei muuta sitä, että se oli se minun ajatus, mikä sieltä nousi. Ja se on niin kuin, nämä ajatukset on semmosia, tämmöiset perstuntuma-ajatukset, niitä on hyvä kuunnella, mutta se ei tarkoita, että niitä kannattaa aina noudattaa. Ja minä olen tässä ehkä semmoisessa osassa, että mitenkä koodersilla vaikka, niin minä en ole varma, miten me koulutetaan meidän tulevat koodarit. Koska meidän taktiikka on yleensä ollut etsiä tosiaan niitä ihmisiä, mitkä on nälkäisiä ja haluaa oppia. Ja sitten minä olen opettanut heidät koodaamaan. Että lähtöoletus ei ole ollut, että he osaa koodata, kun he tulee meille. Koska koodaamisia voit opettaa, mutta asennetta sinä et voi opettaa. Ja nyt jos kaikki ihmiset tulee jo niin kuin koulujärjestelmän läpi, missä ne tekee kaiken tekoälyllä, minkä minä niin kuin tavallaan niin kuin ymmärrän, kun minunkin piti peruskoulussa 90-luvulla tehdä Afrikan maasta, taisi olla vielä Kenia minulla maana, että piti tehdä arvostelu, hyvä internetaivo, piti tehdä esittely, niin kyllä minä käytin siinä, niin kuin kävin kirjastossa ja käytin CD Fakta 99-romppua, missä oli niin kuin sen hetken tuoreimmat tiedot Keniasta, mutta eihän niin kuin tietenkään siihen aikaan, kun se oli tiedon hakemista, niin totta kai se tieto piti hakea, se tieto piti esittää. Mutta jos mulla olisi ollut vaihtoehto niin kuin ottaa taskusta semmoinen, niin kuin, en tiedä, sen ajan laskimen näköinen, mutta vielä pienempi laite, miltä mä vaan kysyin sen ja se antaisi vastauksen. Ja kun monet ihmiset kuitenkin käyvät koulussa, etenkin peruskoulussa, vaan sen takia, että ne pääsevät sieltä pois, että harva tai entistä harvempi ihminen käy koulussa sen takia, että ne haluaisi oppia mitään. Ja se on niin kuin, minä olen sen kuitenkin nyt saanut nähdä sekä opiskelijana, minä olen sen saanut nähdä harjoittelijoina, minä olen sen saanut nähdä myös niin kuin siis ihan opettajana yliopistossa. Tai saanko minä nyt sanoa opettaja, kurssin vetäjänä, eli nyt siitäkään termistä suuttuko, jos väärin menee. Mutta kun ihmisiä vähemmän ja vähemmän kiinnostaa osata ja ymmärtää asioita, se tuntuu, että koulussakin kun käydään, niin siellä käydään joko sen takia, että saadaan ne tietyt numerot tai sieltä piästään pois, mutta se, että opitko siihen mitään tai ymmärrät siihen mitään, niin sille niin kuin nämä opiskelijat ei itse näe juurikaan painoarvoa. Ja tämä on niin kuin ihan ykkösluokasta, voin sanoa niin kuin yliopisto-AMKin loppuun, että se on niin kuin ihan ikäriippumaton juttu aika lailla. Niin jos meille tulee nyt, että löydetään tämä tämmöinen nälkäinen ihminen, joka haluaa oppia paremmaksi, niin minulla se raja on jo ollut siinä, että minä olen ensin opettanut yli natiivia CSS ja JavaScriptia ennen kuin minä alan edes näyttämään vaikka mitään Bootstrap-kirjastoja, että ne voi jollakin klassin kutsulla tehdä jo jotain asioita, mitä tämä CSS ja JavaScript esimerkiksi tekee. Minun kynnys on ollut näin matala, koska mulle on ollut niin tärkeää, että se ihminen ymmärtää sitä koodia, mitä se tekee. Ja kun se kuhtuu sitä jotakin bootstrap-juttua, että se ymmärtää, mitä se tekee se juttu, mitä se kuhtuu. Mutta kun nyt tässä mennään abstraktiossa niin monta tasoa ylemmäksi, kun se vaihtoehto alkaa olemaan, että opetanko mie promptaamaan vai opetanko mie koodaamaan. Ja vaikka mie opettaisin koodaamaan, niin miten mie seuraan, että tekis se tyyppi silti vaan promptaamista. Ja ehkä vielä tärkeämpi kysymys, onko me mitään järkeä seurata tekeekö se ihminen promptaamista, jos se lopputulos on silti hyvä? Mihinkä se, niin kuin se raja vettää siinä? Et toki minä niin kuin en vaikka tykkää siitäkään, että työyhteisössäkään tekoälyä käyttää ihmiset, jotka eivät vaikka ymmärrä, että älä laita sinne mitään, mitä et uskaltaisi julkisessa somessasi julkaista, koska ainakin niissä ilmassa malleissa, mitä ihmiset niitä omiaan sitten saattavat käyttää, niin ne menee kuitenkin suoraan koulutusdataksi, eli ne tiedot periaatteessa niin kuin vuottaa, hyvin kärjistetysti sanottuna, mutta kuitenkin. Niin, ehkä me olisin tähän nyt halunnut sen jonkun pisteen i päälle ja rusinan rusetin päälle laittaa ja muita hienoja metaforia, mutta emme nyt kyllä taida keksiä, koska enemmän vaan niin kuin tämä tämmöinen asia mietityttää, mitenkä niitä on niin erilaisia rajoja ihmisillä, mitä hyö näkee järkevänä, että mitä enää nykyään kannattaa ihmisille opettaa, mitenkä ne kaikki työpaikat nyt pystyykö sitä korvaamaan olevinaan tekoälyllä ja muuta, että mihin suuntaan se menee. Minä kuitenkin itse, jos minä ostan taidetta tai muuta, niin kyllä minä niin kuin siis priorisoin nimenomaan sen, että se juttu on se, että se on ihmisen tekemä. Että mulle itselle on kuitenkin vähän se tarina kiin tärkeä, eikä pelkästään se, että puhutteleeko se taideteos minua. Mutta ehkä tietysti moni ei näe koodia tai muutakaan sen kummemmin taitteena. Se on enemmän vaan siis niin kuin työkalu ja se on means to an end, että miten asioita lähdetään tekemään. Ja sekään taas kerran, en osaa sanoa, onko se oikein tai väärin. Se on vain minun näkökulma, että minun huolestuttaa se, että tulenko minä enää ikinä löytämään periaatteessa, että onko mahdollista niin kuin tälleensä herran vuonna 2026, mikä kohta vaihtuu, niin onko minun edes mahdollista löytää alle 35-vuotiasta koodaria, joka suostuu koodaamaan tai opettelemaan koodaamista sille, että hänen pitäisi itse ymmärtää jotain. Vai onko kaikilla nyt vaan se argumentti vähän niin kuin tämä milleniaalien se ikuinen kaunan paikka, että sinulla ei tule ikinä olemaan aina taskussasi laskinta ja siksi, että sä matikan tunnilla käyttää laskinta. Ja sitten ollaan, että hää, meillä on älypuhelimet, kattokkaa kun on näin. Ei ne jumalauta osannut mitään älypuhelimia ennustaa. Se niidenkin opeijan pointti oli vaan se, että sinun on hyvä osata edes vähän käyttää sinun omaa päätäsi. Että jos sinä katsot jotain laskimella, niin sulla on edes joku perstuntuma itselläsi, että onko se laskinkaan niin kuin oikealla jäljilläkään. Että oletko sinä käyttänyt sitä laskinta oikein jo pelkästään. Ja nyt ollaan minun mielestä just vähän niin kuin siinä laskin keskustelussa tämän asian kanssa. Minun mielestä se ei ole itseisarvona ongelma, että käytettäisiin niitä tekoälyjuttuja. Mutta se on itseisarvona ongelma, että ihmiset sen niin kuin pienenkään niin kuin ajattelemisen haluavat ulkosta järjestää niin kuin tämmöiselle koneelle. Koska ihmisen on hirmu vaikea kehittyä, jos se ei tee mitään asioita. Se on hirmu vaikea tulla hyväksi, jos se ei tee mitään asioita toistuvasti. Minä itse arvostan sitä, että jos ihmiset on hyviä jossakin. Tietyllä tavalla toki sekin on se oma taitonsa, että on hyvää vaikka jotain muuta tämmöistä tekoälyä tai muuta käskyttämään, mutta minä en sitä silti pidä niin suurena taitona itse. Se on nyt minun näkemys. Joo. En minä kai tästä nyt sen enempää jaarittele. Minä nyt tyydyn taas siihen, että kerta yksin täällä nyt tyhjiössä juttelen, niin tämä nyt on tämmöinen juttelujakso. Minä en lähde edes tarjoamaan mitään ratkaisuja. Minä nyt tarjosin vaan yhden ihmisen ajatuksia tästä aihepiiristä. Mitä kuuntelit, on tämmöinen juttu kuin Risuaita mitä vattua -podcasti. Koodifirma Koodersi täällä taustalla häärii. Minä olen suuri ylijohtaja Kostiani Miikka Tiellä. Podit pyörii täällä niin koodaamisen ja koirien, joka tuollakin vierellä häärii, ja muiden tämmöisten työelämä- ja rekryjuttujen ympärillä. Tekisi mieli ehkä jotain sisältöä pitkästä aikaa tuottaa siihen työhakemisen auttamiseen, mutta kun sekin tuntuu ehkä vähän melkein vittuilulta semmoinen sisältö, kun työpaikkoja on niin vähän tällä hetkellä tarjolla. Ajat on aika kovia, hyvää ystävää, mutta tällä kertaa oli nyt tämmöinen jakso ja ensi kerralla joku ihan muunlainen, mutta toivotan vaan hei hei ja toivottavasti nähdään kuitenkin vielä ensi kerrallakin, vaikka nyt en osannut antaa itse tarinalle opetusta. Hei hei.